Գլուխ 36-րդ. Սրընթաց անկում. հաջողության պատրանք. Վենս ամուսինները, որ ծննդյան տոներից առաջ արդեն Նյու Յորք էին վերադարձել, Քերիին չէին մոռացել. Սակայն նրանք, ավելի ճիշտ Միսիս Վենսը, այցելության չէր եկել այն պարզ պատճառով, որ Քերին իր հասցեն չէր հայտնել. Քերին Միսիս Վենսի հետ նամակագրություն ուներ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հերսվուդի հետ ապրում էին 78-րդ փողոցում. Սակայն, երբ ստիպված եղան բնակվել 13-րդ փողոցում, նա մտածեց, որ ավելի լավ է լռել, քանի որ վախենում էր, թե այդ տեղափոխությունից բարեկամուհին կկռահի իրենց դրության վատ տարածման մասին. Եվ քանի որ ուրիշ հնար չգտավ, ափսոսանքով դադարեցրեց իր նամակագրությունը. Իսկ Միսիս Վենսը, չիմանալով ինչպես բացատրել բարեկամուհու լռությունը, վճռեց, որ Քերին հավանաբար Նյու Յորքից մեկնել է, և որ հազիվ թե այլևս երբևէ հանդիպեն. Ուստի մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ հանկարծ հանդիպեց Քերիին 14-րդ փողոցում, ուր պատահմամբ գնացել էր գնումներ անելու. Քերին էլ այդտեղ էր եկել նույն նպատակով.
«Ինչպես, Միսիս Ուիլեր, դուք եք»…
բացականչեց Միսիս Վենսը, մի արագ հայացք նետելով Քերիի վրա.
«Դուք որտեղ էիք, ինչու ոչ մի անգամ ինձ մոտ չեկաք. ես շարունակ մտածում էի, թե ձեզ ինչ կարող էր պատահած լինել. իսկապես ես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու»…
ասաց Քերին ուրախացած և միևնույն ժամանակ շփոթված. «Այ թե անժամանակ հանդիպեց Միսիս Վենսին»…
«Մենք ապրում ենք այստեղից ոչ հեռու. շարունակ պատրաստվում էի ձեզ այցելել. հիմա որտեղ եք բնակվում»։ «58-րդ փողոցում, 218-րդ տանը»…
պատասխանեց Միսիս Վենսը։
«Դա գրեթե 7-րդ ավենյուի անկյունում է»։ «Ուրեմն ինձ մոտ կգա՞ք»…
կրկին հարցրեց նա։
«Անպայման կգամ»…
խոստացավ Քերին։
«Հավատացեք, ինքս էլ էի ուզում ձեզ տեսնել. գիտեմ, որ վաղուց պետք է այդ անեի, ազնիվ խոսք. ես նույնիսկ ամաչում եմ. սակայն, գիտեք ինչ… դուք որտեղ եք ապրում»…
ընդհատեց նրան Միսիս Վենսը։
«13-րդ փողոց 112, հարավային կողմում»…
շատ անվճռականորեն պատասխանեց Քերին։
«Օ, ուրեմն այստեղից շատ մոտիկ է»…
բացականչեց նրա բարեկամուհին։
«Այո»…
հաստատեց Քերին։
«Դուք պետք է մեկ անգամ ինձ մոտ գաք»։ «Այ թե լավն եք, խոսք չկա»…
կրկին նրան կշտամբեց Միսիս Վենսը և ծիծաղեց։ Սակայն խոսակցության ընթացքում նա հասցրեց նկատել, որ Քերիի արտաքինը խիստ փոխվել է, և հետո այդ նոր հասցեն…
«Հավանաբար հիմա նեղվում են»…
վճռեց Միսիս Վենսը։ Համենայն դեպս նա Քերիին շատ էր սիրում, ուստի իր հետ քարշ տվեց։
«Մի րոպե հետս խանութ եկեք, լավ»…
խնդրեց նա, թևանցուկ անելով վերստին գտնված բարեկամուհուն։ Երբ Քերին տուն վերադարձավ, Հերստվուդը ըստ սովորության ճորճաթորին նստած կարդում էր։ Ինչպես երևում է, իր վիճակին նա կատարյալ անհոգությամբ էր վերաբերվում։ Առնվազն 4 օր արդեն չէր սափրվել։
«Իսկ եթե հանկարծ Միսիս Վենսը գար և սրան այս վիճակում տեսներ»…
մտածեց Քերին։ Նա վշտալից գլուխ նորորեց. դրությունը բոլորովին անտանելի էր դառնում։ Ճաշի ժամանակ նա հուսահատ ասաց.
«Ինչ նորություն կա այն պահեստից, որտեղ քեզ աշխատանք էին խոստացել. հիշում ես, մի անգամ ինձ ասացիր»։
«Նրանից բան դուրս չեկավ»…
պատասխանեց Հերստվուդը։
«Նրանց պետք չեմ, քանի որ նրանց աշխատանքի փորձը չունեմ»։
Քերին խոսակցությանը վերջ տվեց, զգալով, որ ի վիճակի չէ այլևս որևէ բան ասելու։
«Այսօր հանդիպեցի Միսիս Վենսին»…
ասաց նա քիչ անց։
«Ահա թե ինչ»…
արձագանքեց Հերստվուդը։
«Այո, կրկին Նյու Յորքում են. նա շատ պերճաշուկ տեսք ուներ»։
«Դե ինչ արած, տիկինը կարող է այդ բանն իրեն թույլ տալ, քանի դեռ ամուսինը փող ունի. նա եկամտաբեր տեղում է աշխատում, հասկանում ես»։
Հետո կրկին քիթը խրեց լրագրի մեջ, և չնկատեց, թե Քերին որպիսի վհատ և հուսահատ հայացք նետեց իր վրա։
«Միսիս Վենսը խոստացավ այցելել մեզ»,
ասաց Քերին։
«Ի՞նչ ես կարծում, արդյոք նա չափազանց երկար չի պատրաստվում այդ բանն անելու համար»,
նկատեց Հերցվուդը որոշ սարկազմով։ Նա առանձին համակրանք չուներ Միսիս Վենսի նկատմամբ, համարելով, որ այդ տիկինը չափազանց շռայլ է։
«Ի՞նչ գիտես»,
պատասխանեց Քերին մի քիչ զայրացած նրա խոսելաձևից։
«Գուցե ես ինքս չէի ուզում, որ նա գա»։
«Օ, նա շատ թեթևամիտ է»,
բազմանշանակալից արտասանեց Հերցվունը։
«Այդ կնոջը կարող է դիմանալ նա, ով շատ փող ունի»։
«Ըստ երևույթին, միստր Վենսին դա հաջողվում է, առանց մեծ դժվարության»։
Հարվածը ետ մղեց Քերին։
«Թերևս, չեմ վիճում»։
Համառորեն իրենն էր պնդում Հերցվուդը, շատ լավ հասկանալով Քերիի ակնարկը։
«Սակայն նրա կյանքը դեռ չի վերջացել, և նա էլ, ինչպես ամեն ոք, կարող է մի օր տապալվել»։
Նրա ձայնի մեջ ստոր, գարշելի մի բան զգացվեց։ Աչքերը կատաղի շլվեցին, ասես նախանձոտ հայացքներ էր նետում հաջողակ մարդկանց վրա, ուրախանալով այն մտքից, որ կգա ժամանակ, երբ նրանք էլ իր օրը կընկնեն։ Սեփական վիճակի մասին չէր մտածում, չարժեր խոսել։ Դրանում արտահայտվում էին նրա նախկին ինքնավստահության և անկախության վերջին մնացորդները։ Ամբողջ ժամանակը տանն անցկացնելով և կարդալով ուրիշների գործունեության մասին, Հերցվուդը ժամանակ առ ժամանակ վերստին վարակվում էր վաղեմի եռանդով, որ ինչ-որ բանով հիշեցնում էր նրա նախկին հաստատակամությունը։ Այնժամ նա մոռանում էր, թե որքան տառապալից է փողոցում աննպատակ թափառելը, ինչպիսի ծանր, ստորացուցիչ զգացումով է աշխատանք որոնում։ Նա հանկարծ հպարտորեն շտկվում էր, ասես ուզում էր ասել.
«Ոչ, ես դեռ շատ բան կարող եմ անել, ես դեռ շատ բանի եմ պիտանի, բավական է ցանկանամ և ինչի ասես կհասնեմ»։
Այսպիսի տրամադրության պահերին նա երբեմն խնամքով հագնվում էր, սանրվում, ձեռնոցները քաշում ձեռքերին և ճամփա էր ընկնում, զգալով ինչպես են հորդում ուժերը։ Սակայն թափառում էր առանց որևէ որոշակի նպատակի։ Նրա քաղաք դուրս գալը ավելի շատ պայմանավորված էր ծանրաչափի տատանումներով։ Պարզապես փողոց դուրս գալու և որևէ բան ձեռնարկելու պահանջ էր զգում։ Սակայն այդպիսի դեպքերում նրա փողերը հալվում էին։ Նա գիտեր մի քանի վայրեր, որտեղ պոկեր էին խաղում։ Ծանոթներ ուներ քաղաքապետարանի մոտերքը գտնվող մի քանի բարերում։ Դրանցից ոմանց հետ տեստվելը և մի քիչ զրուցելը արդեն որոշ բազմազանություն էր մտցնում նրա կյանքում։ Մի ժամանակ Հերցվուդը ինքն էլ շատ հաջող պոկեր էր խաղում։ Պատահում էր, որ բարեկամների շրջանում խաղալիս մի $100 երբեմն նույնիսկ ավելի շահում էր։ Այն ժամանակ, սակայն, այդպիսի գումարը նրա համար խաղին խառնած սուր համեմունքի պես մի բան էր, քանի որ էականը շահելը չէր։ Եվ հիմա պոկեր խաղալու միտքը կրկին Հերցվուդի գլուխը եկավ։
«Ես կարող էի $100-200 շահել, չէ՞ որ խաղալը չեմ մոռացել դեռ»,
մտածեց նա։ Պետք է արդարամիտ լինել նրա նկատմամբ։ Այդ միտքը շատ անգամ էր գլուխը եկել, նախքան կվճռեր իրագործել։ Առաջին խաղատունը, ուր գնաց, Ուեսթ Սթրիթի վրայի գետանցումներից մեկի մոտերքը գտնվող պանդոկի վերնահարկում էր։ Հերցվուդն առաջին անգամ չէր այստեղ լինում։ Խաղում էին մի քանի սեղանների վրա, և Հերցվուդը որոշ ժամանակ բավարարվում էր դիտողի դերով։ Նա նկատեց, որ չնայած փոքր խաղչեքին, բանկում բավական խոշոր գումար էր հավաքվել։
«Ինձ էլ մի թուղթ տվեք»,
ասաց նա խաղաթղթերը բաժանողին։ Նա աթոռը մոտ քաշեց և նայեց իր խաղաթղթերին։ Մնացած խաղակիցները աչքի պոչով զննում էին նորեկին։ Սկզբում Հերցվուդի բախտը չէր բանում։ Նրան ընկնում էին 5 տարբեր խաղաթղթեր, այնպես որ լրացուցիչ թուղթ վերցնելու հույս չէր կարող ունենալ, իսկ խաղն արդեն տականում էր։
«Ես փաս եմ ասում», ասաց նա. Այսպիսի խաղաթղթերի դեպքում ստիպված էր զոհել սկզբնական խաղչեքը. Սակայն հետո բախտը նրան ժպտաց, և վերջին հաշվով մի քանի դոլար շահույթով հեռացավ. Հաջորդ օրը Հերսֆուդը վերադարձավ զվարճության և հեշտ եկամուտի հույսով. Այս անգամ ի դժբախտություն նրա, խաղաթղթերի բաժանմանը նրան երեք թագավոր ընկավ. Դիմացը նստել էր կրվասեր տեսքով մի երիտասարդ իռլանդացի, թամանի հոլի շուրջը քարշ եկողներից. Դրա ձեռքը ավելի լավ խաղաթուղթ էր եկել. Հերսֆուդը զարմացել էր, թե հակառակորդը ինչքան սառնասիրտ և ինչ համառությամբ է բարձրացնում խաղչեքը. «Եթե այս տիպը վճռել է բլեֆ անել, ուրեմն շատ վարպետորեն է անում», մտածեց Հերսֆուդը. Նա սկսեց կասկածել իր խաղաթղթերին, սակայն արտաքուստ պահպանում էր կամ գոնե ջանում պահպանել լիակատար անվրդովություն, որ նախկինում օգնում էր նրան խաբել թղթախաղի այն հոգեբաններին, որոնք ղեկավարվում էին ոչ թե ռեալ տվյալներով, այլ գերադասում կարդալ ուրիշի մտքերը և տրամադրությունները. Նա չէր կարողանում իր մեջ հաղթահարել այն երկչոտ միտքը, որ հակառակորդի խաղաթուղթը գուցե իր խաղաթղթից լավն է, որ նա կարող է անվերջ համառել և ձեռքից դուրս կորզել մինչև վերջին դոլարը, եթե ինքը ժամանակին չնահանջի. Բայց այնուամենայնիվ, ինչու մեծ խաղագումար չտանի, չէ՞ որ հիանալի խաղաթղթեր են. Ինչու խաղչեքը էլ ավելի չբարձրացնի.
«Դնում եմ ևս երեք», ասաց երիտասարդ իռլանդացին.
«Թող ուրեմն հինգ լինի», արձագանքեց Հերսֆուդը, ֆիշկաների թասիկը մոտեցնելով.
«ԵՒս այդքան», ասաց նրա հակառակորդը,
իր հերթին բանկում կարմիր ֆիշկաներ ավելացնելով.
«Ինձ նորից ֆիշկաներ տվեք, խնդրում եմ»,
ասաց Հերսֆուդը դրամը մեկնելով բանկ բռնողին. Երիտասարդ իռլանդացին ծաղրաբար ժպտաց, երբ Հերսֆուդը նոր ֆիշկաներ ստանալով կտրեց խաղչեքը.
«ԵՒս հինգ», ասաց իռլանդացին.
Հերսֆուդի ճակատը քրտնեց. Խաղը նրան ավելի ու ավելի էր ներքաշում, և արդեն շատ հեռու էր գնացել, հատկապես եթե նկատի առնենք յուր ֆինանսական վիճակը. Բանկում արդեն 60 դոլար նրա արյուն քրտինքով վաստակած փողն էր. Հերսֆուդը վախկոտ բնավորություն չուներ, սակայն այն մտքից, որ կարող է միանգամից այդքան փող կորցնել, ամբողջ մարմնում մի տեսակ թուլություն զգաց. Վերջի վերջո նա տեղի տվեց, այլևս չէր վստահում իր լավ խաղաթղթին.
«Ձեզ մոտ ինչ է»,
հարցրեց նա խաղընկերոջը, խաղը փակելով.
«Երեքտոց և երկուսնոց»,
պատասխանեց սա խաղաթղթերը ցույց տալով. Հերսֆուդի ձեռքերն անզոր կախ ընկան.
«Իսկ ես կարծում էի, թե ձեզ բռնացրել եմ»,
մրմնջաց նա անարյուն շրթունքներով. Երիտասարդը բոլոր ֆիշկաները հավաքեց, իսկ Հերսֆուդը դուրս եկավ սենյակից. Սանդուղքով իջնելիս նա կանգ առավ և փողը հաշվեց.
«$340»,
շշնջաց նա. Որքան շատ փող էր ծախսվել բառը փակվելուց ի վեր. Տուն վերադառնալով, նա հաստատ վճռեց այլևս թղթախաղի չգնալ. Քերին չէր մոռացել միսիս Վենսի այցելության խոստումը և կրկին փորձեց ներգործել Հերսֆուդի վրա. Խոսքը վերաբերում էր վերջինիս արտաքինին. Այդ օրը, տուն վերադառնալով, նա ըստ սովորության հագավ հին կոստյումը, որ հիմա շարունակ հագին էր.
«Ասա խնդրեմ, ինչու ես այդ հնոտին հագնում», հարցրեց Քերին.
«Իսկ ինչ միտք ունի տանը լավ կոստյում հագնել»,
հարցով պատասխանեց Հերսֆուդը.
«Ինձ թվում է, որ եթե գեղեցիկ հագնվես, ինքդ էլ քեզ ավելի լավ կզգաս. Եվ բացի այդ, չէ՞ որ մեզ մոտ կարող է մարդ գալ»,
ավելացրեց նա.
«Օրինակով,
թեկուս հենց միսիս Վենսը»։
«Նա կարիք չունի ինձ տեսնելու»,
մռայլ արձագանքեց Հերսֆուդը. Այդ մարդու անինքնասիրությունը և թերթերից բացի այլևս ոչնչի նկատմամբ հետաքրքրություն չունենալը, Քերին այնպիսի վրդովմունք էր պատճառում, որ հաստում էր ատելության.
«Ահա այսպես օրերով կնստի»,
մտածեց Քերին։
Նա կարիք չունի ինձ տեսնելու։ Ինչպես չի ամաչում։
Սակայն Քերին ամենամեծ դառնություն ապրեց այն օրը, երբ Միսի Սվեն Ստիրոկ եկավ նախկին բարեկամուհուն տեսնելու։ Նա դուրս էր եկել գնումների և վճռել էր ճանապարհին այցելել նրանց։ Բավական խղճուկ սանդուղքով վեր բարձրանալով, նա թակեց դուռը։ Ի մեծ հիասթափություն այդ տիկնոջ, Քերին տանը չէր։ Հերսթվուդը դուռը բացեց, ենթադրելով, որ Քերին է վերադարձել։ Միսիս Վենսին տեստելով շփոթվեց։ Գրեթե մարած հպարտությունը վերստին բռնկվեց նրա հոգում։
«Օ, Միսիս Վենս,
բարև ձեզ», ճիքով արտասանեց նա։
«Բարև ձեզ»,
պատասխանեց Միսիս Վենսը աչքերին չհավատալով։ Նա անմիջապես նկատեց, թե Հերսթվուդը ինչպես է շփոթվել։ Իսկ վերջինս չգիտեր նույնիսկ հյուրին ներս հրավիրի արդյոք, և Միսիս Վենսը շարունակում էր կանգնած մնալ։
«Ձեր կինը տանն է?»
հարցրեց նա։
«Ոչ, Քերին ինչ-որ տեղ գնաց»,
պատասխանեց նա։
«Գուցե դուք ներս գնայիք, նա շուտով կվերադառնա»։
«Ոչ, ես շատ եմ շտապում»,
պատասխանեց Միսիս Վենսը, որի համար հիմա պարզ էր, թե ինչ հսկայական փոփոխություն է տեղի ունեցել իր բարեկամների կյանքում։
«Ես մի ռոպեյով միայն մտա, քանի որ այս կողմերում էի, սակայն սպասել ոչ մի կերպ չեմ կարող. Խնդրեմ նրան հաղորդեք, որ շատ եմ խնդրում ինձ այցելության գա»։
«Լավ, կհաղորդեմ»,
ասաց Հերսթվուդը, շարունակելով հյուրից որոշ հեռավորության վրա մնալ։ Նա մեծ թեթևություն զգաց, երբ վերջինս գնաց։ Հերսթվուդը այնպիսի ամոթ էր զգում, որ ճոճաթորին նստած հուսահատությունից ձեռքերն էր կոտրատում։